365. zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona eta azalean Itziar Aizburu. Beñat Mitxelena, Aizu, aldizkariko koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Itziar Aizburu, aktorea, elkarrezketatu duzue.
Bai, ala da, bueno, Itziar Aizburu aktorea, akaso azken hilabeteotan izpide izan dena Loreak filmean jokatutako rolaren gatikan, eta, bueno, baita ere, ba, bueno, rol horrengatik jaso dituen sariengatik, ez da, ba, bueno, Loreak iazko Donostiako Zinemaldian estreinatu zuten, horretikan, bueno, oso kritika honak izan ditu, harrera ona izan du, eta hainbat sari ere jaso ditu munduko hainbat bazterretan, eta, bueno, hoien artean, ba, saritu izan dute Itziar Aizburu, aktore veteranoa da Itziar Aizburu, eta, bueno, berarekin mintzatu gara, ba, bai, batetikan Loreaken inguruan sortutako, ba, bostakito, jartzu norri horren inguruan, eta, noski, ba, bueno, bere aktore, besterako aktore lanei buruz ere hitz egin dugu, azken finean, ba, hori, eskarmentu handiko aktorea da, veteranoa, eta zer kontatua baduelako. Eta hori zinetari pixka kontatu digu, esate baterako, ba, bueno, sariak hartzera inorezte, bueno, bera ez dela oitzen aitortu digu, baina eraberean, ba, bueno, sariak jasotzen datikan, ba, bueno, ezer ez dela aldatu ere esan digu, naiz eta, bueno, beste zenbaituren kasuan, ba, hor farandula edo ez, artista mundua ezagutu izan du du, azken aldian, eta, bueno, tenetarik ikusten duela, eta, bueno, alako kontuak kontatu dizkigu, Itziarrek.
Harin-harin atalean, Agin Laburu bertsolaria elkarrezketatu duzu.
Bai, Agin Laburu bertsolaria, baina bertsolariaz gain kazetaria ere bada, nahiz eta horrein kazetaria aparte utzia duen, eta sagardo gilea ere, bai, izan ere, astigarrako ipintza sagardotegiko sagardotegiko jabea da, bere arreba eta amarekin batera, bere arrebekin eta amarekin batera, eta neurri batean, bueno, hori, ba, hiru jardueren inguruan mintzatu gara, baina sagardoari heldu diogu batez ere izan ere, ba, bueno, ipintza sagardotegiak orain korrika gainean dugula eta, ba, korrika lagun izatea erabaki duelako modu nahiko berezian, ostiraletan eskaintzen duen menuen, ba, joaten direnek, ba, menuangatik ordaintzen duten diruaren zatitxo bat, ba, 28 euroko menuan, 2 euro, ba, korrika laguntzera bideratzen dituelako. Orduan, bueno, horren aitzakian, jakina, ba, beste bat kontu ere izan ditugu izpide, ba, esate baterako, ba, aurten izango den Gipuzkoako bertsolari txapelketa, bertsolaritzak ematen dion eskarmentua kazetaritzan, bertsolaria izanik, ba, sagardotegia lan egiten duenean nola moldatzen den, ba, bueno, alako kontuak kontatu dizkigu Agin Laburuk.
Hegoaldean gure hizkuntza eskubideak kolokan.
Bai, ala da, ja, bueno, otsailaren 28an ere hemen Donostian egin zen manifestazioa, ba, hori salatzeko, baina bai, aski jakina da, ba, Euskal Herriko hainbat udalek jasan dituzten erasoak, ba, euskeraren erabilera dela eta, ez? Hainbat udalek, ba, bueno, euskera udalaren eguneroko jardunean erabiltzeko, ba, hainbat neurri jarri dituzte martxan, dela Euskal Autonomia Erkidegoan, dela Nafarroan, dela Iparraldean, eta denek ere, ba, bueno, hori, ba, salaketak, erasoak jasan dituzte, ba, hori legez kanpokoa dela egotzi dietelako, hau da, azken batean, ba, bueno, euskeraren erabilera normalizatzeko, ba, oztopo izugarriak jasaten ari dira. Horrexigatik, ba, bueno, gertutik ezagutu nahi izan ditugu, hainbat kasu, hiru kasu zehazki, horregatik hitz egin dugu, ba, bueno, batetikan, Bazango udaleko euskera zinegotzi Maitane Maritorenarekin, haien kasua, Bazango udaleko kasua azaldi ezagun, bestetik Ifma Txikote uztaritzeko herriko etxeko hizkuntza politikarako hautetxearekin ere hitz egin dugu, ba, izan ere uztaritzen ere euskera ofizial izendatu zutela eta, ba, bueno, Nafarroi Frantziako gobernuko ordezkariekin, ba, bueno, azkenean epaiketa izan duzetelako, eta naiz eta galdu, ba, bueno, aurrera urrats batzuk eman dituztela onartu duelako Matxikotek, eta azkenik UEMako lehendakari Maren Belastegirekin ere hitz egin dugu, izan ere, ba bueno, hori ba, EAEko hainbat udalek salaketan jaso dituzte Espainiako gobernuaren ordezkariaren partetikan, ba aktak euskeraz bakarrik idazteagatikan, eta orduan, ba bueno, azken finean, ba hori, bakoitzaren ezaugarriak, kasu bakoitzaren ezaugarriak ezagutu nahi ditugu, baita aurrerantzean, ba erasoien aurrean jasoko izango duten jarrera edo aurrera jarraitzeko emango dituzten pausuak ezagutzeko.
Iparraldean aldiz, Lehen Mundu Gerra.
Bai, Lehen Mundu Gerra, bueno, iaz hasita eta 2018 arte, ba 100 urte beteko dira Lehen Mundu Gerra gertatu zenetik edo eman zenetik bueno, Europan nagusiki, baina bueno, mundu gerra izanik mundu osoan, eta noski horre euskaldunek ere parte hartu zuten, baina nahiko bereizketa argia dago, Ipar Euskal Herria Frantziaren menpe egonik, ba, Ipar Euskal Herriko euskaldunek partu hartu behar izan zuten, eta euskaldun askok galdu zuten bizitza, gainera hil ziren, 6.000 bat soldadu euskaldun hil zirela kalkulatzen da. Ego Euskal Herria aldiz, ba, bueno, Espainiaren menpegonik, ba, neutral mantendu zen. Eta, bueno, horren inguruan, Eneko Bidegain Unibertsitate irakasleak tesia garatu du. Eta hori dela eta, ba, bueno, ba, bere tesiak dioena, bueno, ezagutu nahian, baren gana jo dugu, eta hori xebera landu du egoitzela ja gure kolaboratzaileak bere reportajean. Azken finean, ba, bueno, Lehen Mundu Gerra, bueno, iparraldean, bueno, Lehen Mundu Gerraren eraginez iparraldean euskerak atzerakada nabarmena jasan zuen, besteak beste, ez bakarrik Lehen Mundu Gerraren gatikan, hori ere azaltzen dugu erreportajean, ez aldez aurretik zetorren prozesu baten bururatzea edo izan zen, baina bueno, hori guztiak argitzen ditugu ba, neurri batean erreportajean, eta noski badako gertakari lazgarriak izan zituen ondorio are lazgarriagoak, ba ezin aipatu gabe utzi.
Aizu aldizkarien ere, Piztiak taldea eta U diskoa.
Bai, Piztiak taldea, bueno, hauek talde veteranoa dira, eta orain txe bukatu dute azkeneko diskoa, U izeneko diskoa prestatzeaz, eta aurki kaleratuko dute horrexeatik, ba, bueno, jakin nahi izan dugu, ba, zintzuk izango dien, zer nolako ezaguarriak izango dituen azken disko honek, eta hori olakoa kontatu dizkigute, izan ere, ba, bueno, taldea, bueno, azkeneko diskotik, bueno, orain buruz ari naiz, eta ezin dizuet esan zenbat urte zera matan, azkeneko diskoa atazutenetikan, ba, bueno, 6 urte pasadira, azken estudioko lan atazutenetikan, eta, bueno, lanean buru belarri aritu dira, disko berria bateatzeko, eta gainera, bueno, luxuzko hainbat kolaboratzaile ere izan dituzte, ba, esate baterako, ba, Petki baten bat aipatzearen. Orduan, bueno, ba, diskoa iritsi bitartean, ba, zer topatuko dugun behintzat, jakite izango dugu erreportajeari esker.
Gipuzkoan Oiartzunen, sarean pasaka.
Bai, sarean pasaka. Sarean pasaka, ala entzun da, ez dakit, entzule batzuk, kulertuko duten zertaz ari garen. Pasaka, euskal pilotaren modalitate bat da. Baina ez da gaur egun hain zabalduak dauden plekajokoa bezain ezaguna. Plekajokoak dira pareta baten kontra jokatzen direnak, hau da, eskupilota, pala, remontea, alakoak. Horiek baino zarragoak diren modalitateak badaude, gainera hor gaur egungo modalitate hauen sustraiak direnak, eta horiek dira ba, joko zuzenak, ez? Horiek ez dira pareta baten kontra jokatzen, eta, bueno, horrere badaude hainbat modalitate. Batzuk sendo diraute, batez ere Ipar Euskal Herrian, gero Baztan aldean eta Malerreka eta inguru horietan, hau da Bidasoa ibaiaren inguruetan. Beste batzuk aldiz, ba, bueno, hori ja desagertu ziren, eta horren adibide da eskuzko pasaka. Orduan, bueno, ba, Oiartzungo txost pilota taldeak, oen dela urte batzuk, erabaki zuen eskuzko pasaka berreskuratu behar zuela, izan ere historikoki, ba, bueno, joko zuzenek, bueno, presentzia handia izan dute Oiartzunen, lan horri ekin zioten, eta bueno, lortu dute berreskuratzea arrakastaz gainera, ez, ja, txape, badira urte gutxi batzuk, txapelketa bat antolatzen dutela, eta geroz eta jende gehiago parte hartzen du, ez bakarrik Oiartzuarrek, jende gehiago etortzen zaie beste herrietatik, eta hori bakarrik ez, Gipuzkoako herrietan, hainbat herritan ere badabiltza, alako divulgazio lan eginez, ba, pasaka, eskuzko pasakaren ezaguarriak eta erakutsiz, eta bueno, pixkanaka, pixkanaka modalitate hori bueno, zabaltzen ari dira, eta gainea, bueno, kontatu diguten angatikan, eta hori, ba, adibidez, txapelketaren arrakastak erakusten du, ba, oso modalitate jostagarri eta erakargarria da, jende asko erakartzen duena, aparteko zaitasunik ez duena, eta horrexegatik, ba, bueno, txostpilota taldekoak ere esaten duten, nahiko modernoa dela, bere zaugarrien gatikan, eta, bueno, arrakasta hori areagotzen edo jarraitzeko gogoa badute, ez hori bakarrik, baizik eta modalitate zahar gehiago, antzinako modalitate gehiago, ere berreskuratze lanean ari dira, beraz, lan interesgarria egiten ari direna, eta interesgarria ez ezik, jostagarria ere, bai, noski.
Bukatziko inaut, gaur 8 Urepelen, 19. Korrika hasiko da.
Bai, bai, hasiko da, ja, korrikaren Oiartzunak ere gehoz eta ozenago entzuten dira, jendea jare hasiko zan, txandalak eta zapatilak eta prestatzen, izan ere, ba, ondo esan duzun bezala, ba, gaur 8, ba, ordu gutxi faltako dira, ba, korrika Urepeletik abiatzeko Bilbora bidean, 10 egunez, ba, Euskalduntzearen Euskalaren aldeko mezuak zabalduko ditu korrikak Euskal Herri osoan barrena, bereziki hori, ba, Euskal nundu beharraren inguruan, ba, intziditzuz, ez? Eta, bueno, guk ja jarri dugu, ba, jendeak jakin dezan, noiz eta noiz pasako den beren herrietatik korrika, hor jarri dugu, ba, bai ibilbidearen mapa, bai ordutegiak, eta noski, ba, Urepelen gaur 8 korrika abiatu aurretik izango diren ekitaldien berri ere ematen dugu, izan ere, bueno, gaina kontoratu behar dugu, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan jai izango dela, datorren ostegunean, markatu eta beraz, ba, gerturatu nahi duenak, alako ekitaldi unkigarri eder, eta, bueno, hainikan ere beharrezkoari, ba, hasiera emateko, ba, jakin dezan zer topatuko duen eta nola pasa izango duen eguna, ba, ba, korrika eta izerretan hasi aurretik.
Beinaut Mitxelena, Aizu Aldizkariko koordinatzailea, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei eta hemen izango da.
Agur.
Aio, bai.